COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos no mediodía, saludos de Íñigo Landa. Hoxe, saudándote dende o Parlamento de Galicia, onde quedamos con deputado autonómico e tamén voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Pazo de Rasoi, que é Borja Verea. Borja, que tal? Moi bo día.
Bo día, Íñigo.
Grazas por tenos recibido aquí na casa. Estamos na sesión plenaria, última do ano, verdade?
Sí, ademais é un placer estar aquí na cabina da cadena COPE, que para que os ointes entendan, é como un escenario,
unha tribuna dun estadio de fútbol, un dos mellores
esos palcos VIPs que hai nos estadios de fútbol.
Efectivamente. Por certo, nesta pleno, onte quedaron aprobados os orzamentos da Xunta para o 2025, que van a entrar en vigor a 1 de xaneiro. Hai diferencia notable con respecto ao que acontece en outras administracións, como o Concello de Santiago.
Son dous maneiras de entender a política e de xestionar. Hai unha política seria, unha política ordenada, unha política solvente, que é a do Partido Popular, e que, bueno, acaba de demostrar que hai orzamentos para todos os galegos no ano 25, non? Despois está a política do BNG, que, bueno, pois que rematando o ano están cun borrador que ninguén coñece, din que están negociando, pero os santiagueses, os compostelans, non teñen coñecemento dese orzamento.
Na miña casa sempre me dixeron que era importante forrar. Pero claro, cando hai tantas cousiñas que facer nunha cidade como Santiago, ter 50 millóns de euros nas contas correntes do Concello de Santiago é un pouco, non sei como calificalo.
Pero que non é que esteñan aforrando, que están e non facendo absolutamente nada. Eu creo que os ointes teñen que estar alucinando cando se lles di que o Concello ten 50 millóns de euros nas contas correntes, non? Que anda o Concello falando cos bancos casi como un axente comercial bancario para ver onde coloca eses fondos para cobrar intereses, non? Unha auténtica barbaridade. Esas 50 millóns de euros tiñan que estar pois para mellorar a limpeza da cidade, para mellorar a policía local, a seguridade na cidade, para ser máis áxil, por exemplo, no pago das licencias, para facer infraestructuras e obra pública que transforme a cidade. Lembro que Santiago está investindo menos en obra pública que concellos moito máis pequenos da nosa contorna. Non, unha auténtica barbaridade. Entendo que os veciños estén cabreados e alucinando.
Coido que teremos oportunidade de falar antes de que remate o ano, pero políticamente que espera Borja Verea ando 2025 no Pazo de Rasoi?
Bueno, eu podo falar do que eu vou a facer, do que o Partido Popular de Santiago vai a facer, que é seguir pensando nos intereses xerais da cidade, e seguir facendo máis dende a oposición polos nosos veciños e por Santiago que o que está facendo este goberno do BNG gobernando, non? Son moitos os proxectos que se puxeron en marcha gracias a nós, e imos a seguir nesa línea de ser unha oposición constructiva. Por qué? Porque o BNG está completamente desaparecido. Un goberno que perdeu as eleccións, que unha candidata que con 6 concelleiros quixo ser alcaldesa, e bueno, aí están os resultados, non? Auténticamente decepcionantes, a cidade nunha decadencia acelerada.
Borja Verea, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Por certo, Borja, escoitou vostede falar alguna vez do crime da rúa da Balconada?
Teño escoitado falar del, pero recoñezo que non sei os pormenores, aínda que sí creo que Alejandro, que coñezo o amigo, vai a presentar un libro hoxe, non, sobre esta cuestión.
Pois así, a iso imos agora mesmo. Felices festas, Borja.
O mesmo, bora Nadal a todos os ointes.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Para iso fixemos un salto espacio temporal deses que só se poden ver, por exemplo, na Guerra das Galaxias ou dos que facemos habitualmente neste programa, trasladándonos agora mesmo ata a Praza da Praterías, a un lugar moi preto onde a lenda sitúa a Rúa da Balconada, onde no século XIV algún sitúan o asasinato do arcebispo Suero Gómez e máis o de Anda Catedral, que é o argumento que se recolle na novela O Cauchón Vermello, do que é autor Alejandro Otero Jamardo. Alejandro, que tal? Moi bo día.
Bo día, que tal?
Grazas por recibirnos no teu establecemento, no teu comercio, na tua xoiería.
Un placer, é a vosa casa.
Dicía eu que estábamos preto onde a lenda sitúa esta rúa da Balconada, pero coido que ise un argumento dos que é lendario porque semella que o crime acontecido do arcebispo compostelán a mediados do século XIV situase noutro punto da cidade.
Exactamente, o crime en realidad tivo lugar na Praza do Obradoiro. Foi un crime político enmarcado na Guerra Civil entre Pedro I o Cruel e Enrique o Trastámara por mor da influencia de Pedro I sobre a familia dos Churruchao, que foron os que consumaron o asasinato do arcebispo de An.
Foi un doble crime que fixo que a cidade de Santiago vivira moito tempo de loito.
Exactamente, de feito se recolle unha serie de ditos que chegaron ao máximo popular e son propios de Compostela, como o famoso baiche na misa en Conxo, bueno, unha serie de poemarios, non, de que se matou por celos dunha madama, non, que eso quizáis foi no seu tempo unha especie de novelación. Quizáis nesta novela o que pretendo facer é desnovelar, se permíteme a palabra, de o que en realidade foi ese crime. Pero é unha perla que deixou no falar compostelán unha característica moi propia, que como che digo, non, o de vaiche na misa en Conxo, que se di cando preguntas por alguén vai tardar moito, dices vaiche na misa en Conxo.
E é que as igrexas e as catedrales estiveron pechadas durante todo ese período, co cal para ir á misa había que ir ata Conxo. Que é o cabuchón vermello, Alejandro?
Bueno, un cabuchón, isto é unha pregunta recurrente, todo o mundo má fai. O cabuchón para os ouribes é a forma semicircular que ten os anéis, non, unha pedra que sexa preciosa ou semipreciosa, cando ten esa forma semicircular se chama que está engastada en cabuchón, en cabujón. De feito, é a palabra castelán cabujón. A palabra cabuchón, estiven investigando, non existe no galego, pero si aparece nun diccionario portugués co a fala dunha zona de Brasil que si aparece a palabra cabuchón, e consideramos que é como un regalo enriquecer a nosa lingua, o galego, cunha palabra nova que pode ser recollida do portugués, porque o galego portugués foi a orixe de ambas as dúas linguas.
Fixeches un amplo traballo de estudo para facer esta novela. Que propós na mesma, Alejandro? Porque coido que non só a trama se desenrola neses tempos medievais, daquel Santiago de Compostela.
Son dúas historias nun mesmo corpo narrativo: a historia medieval, que é da que estamos a falar, e tamén a historia que hai un piso de estudantes, de 4 estudantes concretamente, que viven a súa vida universitaria no curso 92-93 do século XX, non? E ali fanse descripcións moi concretas do Santiago da época. Santiago o ponemos non primeiro lugar, tanto na historia que describo como nesas vivencias do curso universitario 92-93, porque falamos de Santiago. Santiago sen a súa universidade deixaría de ser, sería menos Santiago. Que máis compostelán e máis universitario que a estudiantina, non? Da que os 4 membros deste piso de estudiantes do que falo forman parte. E tamén describen unha serie de ritos, de actuacións que a Tuna fai en Santiago e que a xente poido escoitar, pero non ten claro como é. Descríbense tamén polo miúdo nesta novela, na parte chamémoslle moderna, non? Dúas historias que ao final confluen e teñen un desenlace final que animos vos a que o leades, porque é moi interesante, moi curioso.
Son dúas historias paralelas que teñen a Santiago como escenario e como protagonista, porque a cidade de Santiago non sería protagonista se non se usa habitantes. De onde te surdiu esta idea de escribir esta novela, Alejandro?
Pois é curioso, pero un bo día senteime durante a pandemia, eu facía colaboracións en diarios dixitais, non? Decidín facer algo máis grande e puxen a escribir a novela. Escribín o primeiro capítulo, que era unha historia de estudantes, non? O que che digo, do curso 92-93, e inmediatamente despois empecé a escribir algo totalmente distinto. Unha historia do século XIV que comenzaba co crime da Balconada. E vin as posibilidades de ligazón. Escribindo, cheguei hasta o desenvolvemento final. E todo saiu dun xeito natural, non? Foi como se estivese tocado por...
Andaba por aí, a historia.
A historia estaba aí. Había que estaba agochada e había que descubrila, pero o fixemos, e saiu moi moi natural, que foi o que máis me sorprendeu.
Pois o que non se conta o autor desta novela, O Cabuchón Vermello, eu xa teño ganas de botarle unha ollada. Presentación hoxe, Alejandro, a 7:30 da tarde na Real Sociedade Económica Amigos do País, na Praza Salvador Parga, verdade?
Efectivamente, na Praza Salvador Parga.
Estará rodeado de amigos, ademais.
Amigos, bueno, xente que teña interese, que haya escoitara, por exemplo, hoxe na COPE, que quera acercarse, todos son benvidos. E nada, presentar a novela e...
Alguna boa conversa para cicáis sacar alguna outra idea para outra noveliña.
Efectivamente, pero a segunda novela xa comencei, pero bueno, ainda hai moito que traballar, pero bueno, a idea, o leitmotiv, teño na cabeza.
Alejandro Otero Jamardo, moi amable, moitísimas grazas por atendernos, e que vaya moi ben con esta novela, parabéns.
Esperemos, gracias a vos.